Ne studio te Radio Vatikanit kemi sekretarin e konferences i peshvore katolike të Shqipëris i peshvindims, por aktualisht i peshvin e vetëm të kryqeses të Tirandusit, tim zot Gjergj Frendon, të cilin e falenderoj për vizitën në studio te Radio Vatikanit, e të cilit i kërkoj si u prit caktimi i datës e shetrimit e së lumës nën Terez vendosur nga Papa Francesku në konqistorin e 15 marsit.
Se pari, po duhet të them se e kemi pritur këtë lajmë, sepse të gjithë po flisnin për kanonizimin, për shpaljen e shenjtërisë nën Terezes, dhe sot natyrisht e kemi pritur në mënyrë zyrtare. Është një lajm që na ka mbushur me shumë gëzim, e kemi pritur me shumë gëzim, sepse Nën Tereza është ikona për të gjithë shqiptarët, jo vetëm për ne katoliket, por për të gjithë shqiptarët. Në fakt atje në Tiranë, një nga sheshet kryesore është emëruar për të, spitali kryesore është emëruar për Nën Terezën, gjithashtu aeroportin, ka shumë shkolla që kanë emrin shkolla Nën Tereza. Pra kjo tregon se në fakt është një person shumë e dashur për të gjithë shqiptarët, pavarësisht nga feja.
Papa Francesku vendos ta shejtroj Nën Terezën në kuadrin e vitit e jubilar. Cila është domethënia e kësaj ngjarje në këtë aspekt, në këtë kuadër?
Nëse mund të flasim për një person që ka qenë një simbol konkret, ekzistencial e mëshirës në shekullin 20, është pikërisht Nën Tereza. Sepse ajo ka treguar një dashuri, një mëshirë të madhe, të veçantë për të gjithë ata që kanë nevojë. Kush është ia fermijem, ka pjetur një mesues i ligjit, e ka pjetur Jezusin, e Nën Tereza na tregon kush është ia fermijem. Është ai lebroz, ai semur, ai vejush që banon vetëm, ai person që është divorcuar dhe ka hasur shumë probleme në jetën martesore, është ai jetim, po të gjithë këta janë për Nën Tereza ia fermijem.
Im zot Gjergj Frendo, me çfarë duhet të themi të gëzohet e të lumturohet populli shqiptar kur e vështron figurën, jetën, gjestet e Nën Terezës?
Nën Tereza nuk ka mohuar kur se është shqiptare. Dhe edhe kur ka shkuar për shpërblim Nobel, ajo ka thënë, unë jam shqiptare me origjinë, në fe jam një murkesh në kishën katolike, dhe në këtë mënyrë ka qenë gjithmonë një nder për ne në Shqipëri. Por përveç kësaj, Nën Tereza është një humanist. Për ne natyrisht, për ne që jemi besimtar, është më shumë se sa një humaniste. Por si një humaniste, ajo ka krijuar një ndërgjegje në mbar botë për dinjitetin e pazëvendësueshëm e çdo njeriu, pavarësisht nga feja, nga klasa shoqërore, nga ngjyra e lëkures. Po, në fakt, po, ka krijuar një ndërgjegje në mbar botë për dinjitetin e çdo njeriu.
Nën Tereza e krijoi këtë ndërgjegjësim e në mënyrë të veçantë u drejtoi, u adresoi të pushtetshmeve.
Ashtu, po, po. Po, në fakt, për këtë arsye, ajo ka krijuar një mentalitet të ri në mbar botë, dhe sigurisht se ka qenë vegël që të drejtat e njerëzit të vlerësohen më shumë, të zbatohen më shumë. Edhe pse fatkeqësisht nuk është në mbar botë respektuar digniteti i çdo njeriu. Megjithatë, sigurisht se ajo në përgjithësi ka krijuar këtë ndërgjegjësim. Natyrisht, për ne që jemi besimtar, nuk duhet të ndalojmë këtu. Duhet edhe të pyesim kur, pse ka bërë këtë punë. Sepse një di, dikush i tha, edhe po të me japin $1,000,000, nuk do të bej këtë punë, duke e parë, të lante plagat e një të gërbulurit, lebrozi. Dhe ajo është përgjigjur asun. Pra, pse e ka bërë? Pikërisht sepse çdo fityr e çdo personi për të përfaqëson të fityrën Jezu Krishtit. Pse e ka bërë këtë punë? Sepse ishte besimtare, dhe besonte se, si tha Jezusi, Atteċe, bene, me mate voglin der ketar, vellezret e mi, eken bermemua. Ajo, ishte shumë me fort në besimin e saj, në fejn e saj. Dhe, edhe, si tha Jezusi, pa mua nuk mund të bëni asgjë. Sigurisht nuk do të kishte bër atë punë, po të mos ishte feja bashkimi i saj në lutje, në fe, në dashuri me Krishtin.
Kjo që ju pohoni e nën Tereza ka shprehu që në fillim të veprës e saj me simotrat, me misionarët e dashuris, me një fjalë që në gjdo shtepi të motrave misionarët e dashuris, në gjdo kapele ekzistën një fjalë pranë Krishtit në kryq. Po, kam etje.
Kam etje. Në fakt, po, këtë shprehje e gjem në Ungjillin e Gjonit, cili në çdo fjalë të Ungjillit të tij kanë edhe një domethënie të fshehtë. Dhe fjala e Jezusit mbi kryq kam etje, nuk ishte vetëm etje biologjike, por ishte mbi të gjitha ishte një etje shpirtërore. Uria dhe etje në Biblën kanë një domethënie jo thjesht biologjike, nuk janë thjesht një nevojë biologjike, por është uria për fjalën e Zotit, është etje për shpirtrat që duhet të shpëtohen.
Kjo do të thotë që nën Tereza në këtë fjalë të Krishtit gjeti psehin dhe mbështetin themelin e misionit të saj që të përkullet tek plagët e të menjanuarve, të përbuzurve.
Për Krisht, po, po. Kam etje për shpirtrat dhe ajo në letrat që kishte shkruar para se ka themeluar kongregatën e saj, gjithmonë ka shprehur shumë qartë këtë dëshirë që të fitoj shpirtrat për Krishtin, edhe për të dhuruar kishes motrat të shenjtë.
Nëse Papa Bergoglio na propozon shembullin e nën Terezës, si ta zbulojmë, si ta pranojmë, si ta mishrojmë dashurinë e Zotit me gjestet konkrete, njëtën e përditshme duke u përkullur tek nevoja që ka tjetër çdo person, mund themi që nën Tereza është edhe mishrim i më i mirë i doktrinës shoqërore të kishës, është një revolucionare ungjillore e realitetit shoqëror, sepse ajo shkon atje ku njerëzit kanë nevojë, shkon atje ku gjendja shoqërore është vërtet kritike.
Ashtu është. Po, në fakt ajo na mëson se duhet të jemi gjithmonë të disponueshëm për të qenë, për të shkuar atje ku kanë nevojë për shërbimin ton. Nuk jemi ne që duhet të caktojmë ku duhet të jemi, por duhet të lexojmë shenjat e kohërave në ndritjen e fesë. Ajo ka kuptuar që nga viti 1926 ka kuptuar shumë mirë Zoti ku e kishte thirrur për çfarë punë e kishte thirrur dhe është përgjigjur me shumë bujari, me shumë gatishmëri.
Duke ju falendëruar, çfarë do t'u transmetoni ju besimtarëve kur do t'u komptoni këtë lajm e si do t'organizoheni për të marrë pjesë pastaj?
Be, shpresoj se pari që së bashku, qeveria shqiptare, si edhe kisha në Shqipëri, të bashkëpunojmë për të organizuar disa iniciativë të përshtatshme për këtë rast shumë të veçantë. Por unë shpresoj se veçanisht gana e kishës të përpiqemi të mos të jenë thjesht një okazion, një rast që pastaj harrohet. Duhet të mendojmë për një afat më të gjatë që ky kanonizim, ky rast të lërë pasojat për të ardhmen. Do me dhenë mos të jenë thjesht disa aktivitete të bukura, po, por që pastaj kalojnë, harrohen, por të krijojmë një zemër të re tek shqiptarët, veçanërisht tek besimtarët e krishterë.
Ju falenderojmë pra, e urime dhe ju.
Faleminderit.